Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan joriy yilning 18-aprel kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollar qiymati 20.58 so'mga tushib, rasmiy kurs 11.299.42 so'mni tashkil qilmoqda. So'm ham yevroga nisbatan mustahkamlandi. 1 yevro 135.46 so'mga arzonlab 12.219.19 so'm etib belgilandi. Rubl kursi esa oshdi, xususan 1 rubl 3.14 so'mga qimmatlashib 140.41 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.